Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τη Ραλού Μηθανίτου να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Θέμα της ημέρας βεβαίως ο επικείμενος ανασχηματισμός εντός των επομένων ωρών. Πιθανότατα αύριο η ερκομοσία της νέας κυβέρνησης. Τα είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να δούμε τι έκταση και τι βάθος θα έχει αυτός ο ανασχηματισμός. Ένα από τα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναστροφή του πολιτικού κλίματος, όπως έχει διαμορφωθεί αυτό μετά τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις για την υπόθεση των Τεμπών και τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, εκτός ενώρων, η Ευρώπη προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στις νέες συνθήκες που επικρατούν μετά την έλευση του τυφώνα Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα συμβαίνουν. Σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για την εκεχηρία στην Ουκρανία. Για τον ρόλο της Ευρώπης θα έχουμε ζητήσει από τον καλεσμένο μας να συζητήσουμε σε αυτές τις νέες συνθήκες. Ωστόσο, επειδή είναι ένα πρόσωπο που, το οποίο έχει ασχοληθεί με την πολιτική από την πρώτη γραμμή, θα συζητήσουμε λίγο και τα πολιτικά. Είναι ο οικονομολόγος ο κ. Δημήτρης Λιάκος. Έχει διατελέσει υφυπουργό στον Πρωθυπουργό την περίοδο 2016-2019. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιάκο. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε?
Καλά, εδώ, θερουμένων των αναλογιών, καλά είμαστε.
Να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά λίγο, γιατί νομίζω πριν πάμε στο θέμα της Ευρώπης. Λοιπόν, είμαστε σε μια συνθήκη εξαιρετικά έτσι, περίεργη, υπό την έννοια ότι δεν την έχουμε ξαναζήσει στο βαθμό που το ζούμε. Έχουμε την παρέμβαση των πολιτών που έχουν φέρει στο προσκήνιο την υπόθεση των Τεμπών μετά, δύο χρόνια μετά το τραγικό αυτό περιστατικό. Έχουμε τα όσα έχουν συμβεί σε επίπεδο Βουλής με την προανακριτική και την πρόταση της πιστείας και όλο αυτό αποτυπώνεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνουν ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Με την κυβέρνηση να υποχωρεί, τα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης να μην μπορούν να καρποθούν δημοσκοπικά ωφέλη και να έχουμε αυτό που λέμε την άνοδο των αντισυστημικών, τώρα εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών. Θα συζητήσουμε.
Ναι, είναι ερώτημα αυτό.
Είναι ερώτημα.
Το αντισυστημικό και το πόσο είναι αντισυστημικό.
Πώς θα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα συστήματα, αυτή την κατάσταση?
Κοιτάξτε, σίγουρα η περίοδος η οποία διανύουμε είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Και η κυβέρνηση, εντάξει, είναι στη δεύτερη θητεία της, το μέσο της δεύτερης θητείας της. Κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει λογικό το να είναι σε πτώση. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο διαμορφώνει η νέα αυτή συνθήκη είναι αυτό που προαναφέρατε, το δυστύχημα στα Τέμπη και το γεγονός ότι έχει περάσει κοινή γνώμη ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν είναι οι πρέπουσες προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλυθεί η υπόθεση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό σε όλους για το τι πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα και όχι μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά εν συνόλο η ελληνική κοινωνία προκειμένου και η υπόθεση αυτή καταρχάς να διελευκανθεί, άρα να αποδοθεί η δικαιοσύνη που είναι ένα βασικό αίτημα και από τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις οι οποίες είχαμε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία απαιτεί να έχει και ασφάλεια και προοπτικές ευημερίας στο μέλλον. Άρα βάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο καθήκον, ένα τεράστιο καθήκον, σε όλο το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να ανταποκριθεί. Θα πω ότι μέχρι στιγμής δυστυχώς το πολιτικό σύστημα, το οποίο όπως είπατε και εσείς προηγουμένως έχω υπηρετήσει, δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. Λόγω του γεγονότος ότι προέρχομαι από αυτό που χαρακτηρίζεται προοδευτικός χώρος, θα έλεγα ότι εκεί οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και μέχρι στιγμής ο χώρος ο προοδευτικός έχει κάνει ελάχιστα πράγματα. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια δυσκολία και δυστοκία συνεννόησης έστω και στα ελάχιστα. Δηλαδή όταν είχαμε για το θέμα της πρότασης μορφής πέρασαν τόσες μέρες. Χρειάστηκε χρόνος. Και όχι μόνο χρειάστηκε χρόνος, είναι ότι υπήρχε μια κατάσταση συνεννοησίας. Αλλά πέραν τούτου, κύριε Ψύχα, το βασικό είναι το εξής. Ναι, έχουμε την άνοδο της θυμισμού. Έχουμε αυτή την οργή και το θυμό της ελληνικής κοινωνίας, τον οποίο είχαμε ξαναζήσει πριν 12-13 χρόνια. Όμως, όλο αυτό το πράγμα προκειμένου να διοχετευτεί και να διοχετευτεί εντός του δημοκρατικού και συνταγματικού τόξου, θα απαιτεί από τον προοδευτικό χώρο, και όχι μόνο, αλλά και από τον φιλελεύθερο χώρο, έτσι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, για να πούμε όλα τα πράγματα όσο έχουν, να πλέον να κατευθεί ένα πρόγραμμα, προγραμματικός λόγος, ο οποίος θα εμπεριέχει και θα μπορεί να διαβάσει ο Έλληνας πολίτης στην Αθήνα, στη Λάρισα, στην πατρίδα μου, στη Λιβαδιά, οπουδήποτε, να διαβάσει τον εαυτό του. Να αισθανθεί η ελληνική κοινωνία ότι πλέον υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που μπορεί να τα αποκριθεί, ότι μπορεί να του δώσει αυτά που αξίζει ο ελληνικός λαός. Άρα εδώ πρέπει τα πράγματα να κινηθούν και να κινηθούν κατά την προσωπική μου άποψη πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπουμε.
Τι έχει πάθει το πολιτικό σύστημα, λειτουργεί λίγο αφιψηλού,
Υπάρχει αμηχανία από τη μία μεριά και δεύτερον υπάρχει μια δυσκολία ανάλυσης των δεδομένων. Είπατε στον πρόλογο όταν τη συζήτηση που θα κάνουμε για τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην Ευρώπη. Μπορείτε να μου πείτε τα τελευταία 10 μέρες, γιατί εγώ όπως έχετε δει και η αφορμή, όπως και συνεννοηθήκαμε
το για άρθρο σας,
συζήτηση αυτά, τα άρθρα μου ακριβώς, έχετε δει κάτι αντίστοιχο από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης?
Τίποτα.
Να συζητήσουν και να θέσουν τα ζητήματα όσον αφορά την Ευρώπη? Συζητείτε αυτές τις ημέρες που μιλάμε και την προηγούμενη εβδομάδα και στην αρχή αυτής της εβδομάδας, συζητήθηκαν η πρόταση της Φοντελάιντερ για το rearm EU, αυτό που λέμε για τη αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.
Τη στροφή της Ευρώπης σε μια πολεμική βιομηχανία, καθαρά.
Υπάρχει το ένα κομμάτι αυτό που λέτε, και πολύ σωστά το θίγεται, όσον αφορά το θέμα πολεμική βιομηχανία. Εγώ όταν είχε βγει η έκθεση Draghi, για να ξεκινήσουμε από εκεί,
ωραία,
είχε προτάξει λοιπόν ο πρώην Ιταλός Πρωθυπουργός και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, είχε προτάξει αυτό το war economy που λέτε, δηλαδή πολεμική βιομηχανία. Εγώ προσωπικά είχα πει ότι αυτό διαφωνώ, υπό την έννοια ότι προτάσουμε την πολεμική βιομηχανία, άρα σαν μια απειλή πάνω από την Ευρώπη, πάνω από τον ουρανό της Ευρώπης. Τη στιγμή όμως που αυτό δεν ήταν απαραίτητο, υπό ποια όμως...
Δεν υπήρχε Τραμπ, δεν υπήρχε...
Όχι μόνο αυτό δεν υπήρχε Τραμπ, υπό ποια οπτική. Τα προβλήματα της Ευρώπης ήταν εκεί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, επενδυτικό κενό, αυξημένες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες, κοιτάξτε, αντανακλούνται και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν έχουμε σε όλη την Ευρώπη την άνοδο των λαϊκίσεων και κυρίως των ακροδεξιών δυνάμεων, τα καμπανάκια, και όχι μόνο οι καμπάνες του Notre Dame, θα έλεγα εγώ συμβολικά, είχαν ηχήσει.
Ναι, βέβαια.
Η Ευρώπη δυστυχώς και όλο το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα κόφευε. Άρα το πρόβλημα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Επομένως λέω ότι από αυτή την οπτική, ότι προτάσεις στο war economy, την πολεμική, πώς το λένε, οικονομία, ως το κίνητρο αυτό προκειμένου να αρχίσουμε να συζητάμε στην Ευρώπη το τι μέλη γενέθηκε και τι μπορούμε να κάνουμε, είχα μια διαφωνία. Όμως, την ίδια στιγμή, έχοντας ζήσει και τις διαπραγματεύσεις του 2015 και όλοι ότι το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, άρα είχα πολύ στενή επαφή και συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς. Η Ευρώπη αυτό που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι προχωράει μέσα από τους συμβασμούς της. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που έκανε ο Ντράγκη ήταν ότι έβαλε αυτό προκειμένου να κινητοποιήσει όλους τους πολιτικούς προκειμένου να ασχοληθούν σοβαρά με τα ζητήματα. Γιατί άμα διαβάσουμε όλη την έκθεση, δεν είχε μόνο το war economy, είχε μέσα και για τους κλάδους πρέπει να γίνουν και για το θέμα της πολιτικής ακόμα ενοποίησης της Ευρώπης, το οποίο όχι απλώς έχει καθυστερήσει, το οποίο έχει πάει στις καλέντες. Άρα έρχεται μετά λοιπόν ο Τραμπ, ο οποίος όπως είπατε πολύ σωστά έρχεται σαν τυφώνας και αλλάζει τα πράγματα. Έχει αυτό το στοιχείο και το χαρακτηριστικό του απρόβλεπτο που βλέπετε κάθε μέρα, μπορεί να ξυπνήσουμε και να έχουμε κάποιο νέο δεδομένο. Άρα εξαναγκάζει την Ευρώπη και εξαναγκάζει όλο το πολιτικό σύστημα τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε χώριο επίπεδο να αναλύσει τα νέα δεδομένα και να προχωρήσει σε ενέργειες οι οποίες τι θα κάνουν, αφενός θα ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, άρα και τις εθνικές οικονομίες των κρατών μελών, την ίδια στιγμή θα ενισχύει και τις κοινωνίες. Αυτό λοιπόν εμένα ως παράπονο, να το πω έτσι, καταλαβαίνω ότι από πίσω έχει πολύ ουσία αυτό το πράγμα, είναι ότι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το προοδευτικός χώρος συνολικά της Ευρώπης δεν μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Δεν μιλάει, όχι δεν προτείνει, δεν μιλάει.
Μάλιστα. Αμηχανία και εκεί, δεν ξέρω.
Εντάξει, υπάρχει μια αδυναμία, ξαναλέω, ανάλυση στο δεδομένο. Λέτε, παραδείγματος χάρη τη φόνα Τραμπ. Ας αναλύσουμε λιγάκι αυτό, ας σταθούμε λιγάκι εδώ. Η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ που μεταφέρεται το ενδιαφέρον της από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στην περιοχή του Ειρηνικού είναι μόνο υπόθεση Τραμπ. Τι αυτό είχε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Δεν μας βόλευε, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, όταν το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ μεταφέρεται και δίνουν στην Ευρώπη τις ευθύνες να λάβει τα του οίκου της, δεν ήταν κάτι το οποίο το κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ ίσως το κάνει με έναν τρόπο απότομο, ίσως λίγο άγαρμο, ίσως λίγο απόλυτο. Όμως υπάρχει από πίσω μια πραγματικότητα η οποία τη λέει πρέπει να κάνουμε τα του οίκου μας. Πάμε να τα θέματα ασφάλειας και αμυντικής ωράκλησης της Ευρώπης. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εισβολή της Ρωσίας. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να κάνουμε κάτι. Όμως είχαμε επαναπαυθεί όλοι μας σε όλη αυτή την κατάσταση. Και λέμε εντάξει, έχουμε τις ΗΠΑ η οποία λειτουργεί εδώ πέρα ως φύλακας ο δικός μας. Θυμίζω επίσης για να το πάμε και λίγο και στο εθνικό επίπεδο ότι η Ελλάδα και λόγω του ζητήματος που έχουμε στην Τουρκία είχαμε πάντοτε ένα υψηλό ποσοστό αμυντικών δαπανών. Αν δούμε δηλαδή την Ελλάδα ότι είχε πάνω από το 2% αυτό που έπρεπε να έχουμε λόγω της συνατοικής μας συμμετοχής, πάνω από 2-2,5%, σήμερα που μιλάμε στις 3,2. Άλλες χώρες ήταν στο 1-1,5 γιατί δεν αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση όπως αντιμετωπίζουμε εμείς, λογικό. Αλλά όταν εμείς τα προηγούμενα χρόνια και εδώ την ημέρα μας ζητάγαμε μια άλλη διαχείριση και μια άλλη μεταχείριση μάλλον των αμυντικών δαπανών, είσαμε κλειστερά αυτιά. Τώρα έρχεται λοιπόν η Ευρώπη και είδατε την πρώτη πρόταση και πολύ σωστά θέλετε και ο μέχρι τώρα που μιλάμε Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Χατζηδάκης τη Δευτέρα, προσέξτε τη Δευτέρα, αυτήν την εβδομάδα που μιλάμε.
Ναι.
Αρχή αυτής της εβδομάδας. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθούν εντός εισαγωγικών χώρες οι οποίες έχουν υψηλές αμυντικές δαπάνες και να μην την χάνουν αυτές τις ευνοϊκές μεταχείρισεις που θέλει να κάνει η Φοντελάιν για τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά το σκέλος των αμυντικών δαπανών.
Ναι.
Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι πραγματικά περίεργα. Και πολύ σωστά ξαναλέω το έφυξε. Άρα ότι και εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, με έναν ίδιο τρόπο, παρόμοιο τρόπο, προκειμένου επιτέλους ως Ευρώπη και ως εθνικράτη που έχουμε αυτή τη στιγμή και ως κράτη-μέλη, να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις οι οποίες έρχονται. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι κάτι καινούριο.
Πάντως,
η αλλαγή της Αμερικής, της Αμερικάνικης τάσης, συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μέσα. Και εμείς δεν κοιτάξαμε να
φροντίσουμε. Είναι προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι είμαστε πίσω στην ανταγωνιστικότητα, οι οποίες μελέτες αυτές κάνουν εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής οικονομίας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και με την Κίνα. Μάλιστα. Είναι καινούριο. Προέκυψε λόγω Τραμπ.
Όχι.
Να σας πω ένα παράδειγμα για να τα ακούσουν και οι αγρότες μας. Έκθεση Ντράγκη. Λέει λοιπόν στην έκθεση Ντράγκη μέσα, πέραν αυτό που σας είπα που υπήρχε διαφωνία, αλλά καταλαβαίνω τον λόγο του δεν έγινε. Λέει λοιπόν ότι πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει στην υνοποίηση, πέρα μέχρι να φτάσουμε στην πολιτική ενοποίηση, στην υνοποίηση των αγορών. Αυτό που όταν φτιάξαμε την Ευρώπη, αυτό λέγαμε. Λέει λοιπόν μέσα ότι αν είχαμε προχωρήσει στην ενοποίηση συγκεκριμένων κλάδων, τηλεπικοινωνία, ενέργεια, τραπεζικό σύστημα, κεφαλαία αγορές, φάρμακα κτλ. Κτλ. Τι θα είχαμε προκαλέσει στο κομμάτι αυτό των προϊόντων. Ότι αυτή η ενοποίηση των αυτοίων της αγοράς θα ήταν ισοδύναμη σαν να ερχόταν κάποιος και να βάλει δασμούς, επειδή μιλάμε για τους δασμούς, 48%.
Μάλιστα.
Δηλαδή σαν να ερχόταν ο Τραμπ και να έλεγε βάζω στην Ευρώπη 48%, το αποτέλεσμα θα ήταν ουδέτερο. Δεύτερο, αν πάμε στον κλάδο των υπηρεσιών, το ισοδύναμο είναι 110%. Αλλά είναι μέσα η έκθεση. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι τα προβλήματα ήταν εκεί. Ότι τόσα χρόνια αποφεύγαμε και τόσα χρόνια η ανάλυση, αν θέλετε, δεν ήταν σωστή, αυτό είναι ένα δεδομένο. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή, λόγω Τραμπ, ίσως ξαναλέω, να είναι η ευκαιρία για την Ευρώπη προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες της.
Ασμένοντας,
συμφωνώ απολύτως, να δημιουργήσει μια, να φτιάξει και να εφαρμόσει μια πολιτική και μια στρατηγική αυτονομίας. Δηλαδή, εδώ, μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, όταν μιλάμε για Ελλάδα και όλες αυτές τις χώρες, μιλάμε, αν το δούμε και ιστορικά, για έναν χώρο, ο οποίος εδώ δημιουργήθηκε ο πολιτισμός, οι ιδέες της δημοκρατίας, ή δεν είναι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, θα μου πει κάποιος ότι από την άλλη μεριά, ότι εδώ η δική μας Ήπειρος ήταν εκείνη η οποία ευθύνεται για τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Σωστά. Αλλά μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή γρήγορα. Να κρατήσουμε τα θετικά της ιστορίας, αυτής της ευρωπαϊκής ιστορίας, και πάνω σε αυτό να χτίσουμε ένα κοινό μέλλον το οποίο να είναι καλύτερο. Προσέξτε όμως. Ένα κοινό μέλλον το οποίο, δεν μιλάμε για Ελλάδα, άρα να το γεφυρώσουμε, δεν θα αφήνει τις κοινωνίες στο περιθώριο.
Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό.
Ναι, εγώ παραδείγματος χάρη ως οικονομολόγος λέω πάρα πολλές φορές ότι όταν μιλάμε για οικονομική πολιτική, δεν μπορεί να θεωρηθεί μια οικονομική πολιτική επιτυχημένη όταν δεν αυξάνει το επίπεδο της κοινωνικής ευημερίας.
Προφανώς.
Άρα δεν είναι μόνο το θέμα να πετύχουμε τους στόχους, να πούμε πόσο πλεόνασμα βγάλαμε, πόσο μειώθηκε το χρέος, τι ανάπτυξη έχουμε κτλ. Είναι το ζήτημα, η κοινωνία ακολουθεί, συμμετέχει. Αν αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν συμμετέχει, τότε θα έχουμε περιθωριοποίηση, φτωχοποίηση και σε πολιτικό επίπεδο μια αντανάκλαση αυτό που είπαμε νωρίτερα περί αντισυστημισμού.
Άρα
και αυτό θα λέω είναι το αίτημα πέραν της δικαιοσύνης που είναι το βασικότερο όλων, αυτό για την υπόθεση των Τεμπών, είναι το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλάξτε τα, είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τις αλλαγές, αλλά θέλουμε και εμείς να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό.
Ναι. Άρα η έκθεση Ντράγκη λίγο πολύ μονόδρομος. Με επιμέρους επιφυλάξεις.
Και η έκθεση Ντράγκη και η έκθεση Λέτα είναι λίγος πολύ μονόδρομος.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι βάζει κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Όμως, χάρη, διάβαζα πρωτού συνδεθούμε, λέω να ξαναδώ τα στοιχεία. Έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι 23. Να λέω 23.
Ναι.
Συνολικά ναι. Η ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε, λέμε πριν όμως χάρη για το rearm EU αυτή την πρόταση τη Φοντελάρη, η οποία δεν έχει ακόμα αποσαφανιστεί. Την επόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Και συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα πρόγραμμα της τάξης των 800 δισεκατομμύρων. Το νούμερο ακούγεται πολύ. Αλλά βάζουμε το 800 δις τα 23. Τα 800 δις θα είναι για τα επόμενα 5-6 χρόνια.
Ναι.
Τα 23 είναι παράγονται σε αιτήσια βάση ως ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε πλέον το κλάσμα αυτό, τη διαφορά. Μεγάλα τα νούμερα σε απόλυτο, σε απόλυτους αριθμούς. Αλλά σε κλάσμα όμως είναι μικρό. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν η Ευρώπη δεν μπορεί, εδώ λέει η Παπαδοσχάρη τώρα, κάθε χώρα να μπορεί να δανείζεται και μέσω από το δάνειο, απλώς το δάνειο αυτό που θα μετράει στο χρέος, το ξέρω, καταλάβουμε αυτό, απλώς δεν θα το κοιτάζουμε εμείς σε όρους ελλείμματος, άρα τι σας απασχολεί αυτό, οι αγορές όμως θα το κοιτάνε. Προσέξτε. Επί πανδημίας έγινε μια κίνηση. Υπήρχε ο κοινός δανεισμός. Σωστά υπήρχε ο κοινός δανεισμός για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο προκάλεσε η πανδημία και τα lockdown. Μάλιστα. Εδώ και δεν κάνουμε το ίδιο.
Ναι.
Και αν δεν το κάνουμε το ίδιο σε κεντρικό επίπεδο Βρυξελών. Ξαναγυρίζω στον προεδρικό χώρο. Ο προεδρικός χώρος γιατί δεν το ζητάει. Εν συνόλο.
Ναι.
Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν κάθονται κάτω όλοι μαζί να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα και με μπλοκ. Να πηγαίνουν και να πούνε, θέλουμε ένα, δύο, τρία, πέντε.
Εντάξει, τώρα νομίζω είναι ο κυρίως φαντάζομαι τα ζητήματα που φέρουν τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και τα που να πιάνει και τα που να κοιτάξει. Εκεί νομίζω.
Ναι, αλλά αυτό όμως
αλλά δεν είναι.
Ναι. Αλλά άμα δουν και οι σοσιαλδημοκράτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι χάνουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη.
Βέβαια.
Ίσως η εξαίρεση, και γιατί εκεί πέρα πάει καλά μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της Ισπανίας, ο Σάντζες. Στις υπόλοιπες χώρες έχουν μια πτώση. Σε υπόλοιπες χώρες. Τι κάνουν πάνω σε αυτό. Και επιτέλους, κάποια στιγμή, αυτές ξαναλέω οι προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να αυτοαποκαλούν την προοδευτική δυνάμεις. Πρέπει να το αποδεικνύουν και στην πράξη, κύριε Ψήφα. Δεν είναι μόνο να λέω εγώ για τον εαυτό μου ότι είμαι προοδευτικός. Είναι το ζήτημα, οι προτάσεις οι οποίες κάνουν και το ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν να είναι έμπρακτο. Και αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, δεν το ξέρω, θα σου λέω έτσι με μεγάλη λύπη.
Τι κλείνουμε με αυτό,
δεν
κύριε
Ντάκο. Δεν βλέπω αυτές τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν, προκειμένου, ξαναλέω, και ο προοδευτικός χώρος να ξανανεύει και να ξαναδιεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειμένου η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αλλά και η κοινωνία, να μην το ξεχνάμε αυτό, επιμένω σε αυτό, να προοδεύσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Την έχω καταθέσει και θα συνεχίζω να την καταθέτω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, διάθεσέ με χαρά.
Να είστε καλά κύριε Ντάκο, γεια σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.